This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Velkommen til. Jeg har en gæst med mig i studiet i dag, som jeg har glædet mig til at pick his brain for nogle gode tips og en masse interessant viden omkring skærmbrug. Imran Rashid, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er uddannet læge, og du er forfatter og foredragsholder, og holder foredrag om digitaliseringskonsekvenser for mennesker, og har været rigtig meget i medierne det sidste års tid om netop det her emne. Hvornår var det noget, du begyndte at interessere dig for?
Jamen, det er jo en, kan man sige, gammel traver hos mig efterhånden, fordi altså, oprindeligt begyndte jeg jo at arbejde med tech som iværksætter for over 10 år siden, hvor jeg har for eksempel et billede, hvor jeg står foran Steve Jobs' garage over i Silicon Valley med sådan en A, fordi jeg bare er fan af Apple. Det var der min, kan man sige, interesse for teknologi startede, fordi jeg udover at være læge også var blevet super interesseret i hele den her digitale udvikling. Og det gjorde, at jeg begyndte at kombinere de her to verdener, hvor jeg sådan tænkte, okay, jeg skal være sundhedsiværksætter, det vil sige lave apps, der passer ind til sundhedsvæsenet, og arbejdet med det professionelt i mange år. Indtil jeg så begyndte også at kigge lidt på konsekvenserne, fordi mange af de patienter, jeg sad med, de havde søvnproblemer, koncentrationsbesvær og følelsen af hele tiden at være på og ikke at kunne koble af, hvor jeg sådan begyndte at kombinere min viden om tech-udvikling og app-udvikling med det her. Ikke?
Hvordan det hang sammen.
Ja, og så plus også, at min egen datter på det tidspunkt kom og spurgte, om hun måtte få en smartphone, og jeg selv kunne mærke, at jeg ikke engang kunne styre min telefon, var begyndt at sove dårligt, begyndte at tjekke min telefon, mens jeg kørte på motorvejen.
Ja.
Altså, så, og der begyndte jeg ligesom at tænke, okay, hvis jeg ikke engang er sikker på, at, om det er en god eller en dårlig idé at give mit barn en smartphone, hvem pokker kan så?
Mm.
Altså, jeg er jo læge og tech-iværksætter. Altså, hvis ikke engang jeg føler mig klædt nok på til det her, så er der jo ingen, der gør det. Og hvis jeg så har ret i mine antagelser, som jeg er begyndt at få på det tidspunkt, at det her, det er noget, der kan skabe problemer for os mennesker i form af vaner, vi ikke har bedt om, som skader os på forskellige måder, så er det jo et problem, jeg er nødt til at italesætte. Ja. Og det gjorde så, kan man sige, kvæg min første bog, der hedder Sluk. Som, ja, blev ret... Jeg var jo nok en af de første til virkelig at sådan sætte ord på noget, som mange kunne mærke, men ingen rigtig havde ord for. Indtil da var det jo bare fremtiden af digital, og jo mere, jo bedre, og skærme og disruption. Og, altså, så jeg tror, det er jo siden nok 2017-18 stykker, jeg begyndte for alvor at ligesom selv at sige, det her det er et problem. Ja. Vi er nødt til at løse det.
Ja, og det virker jo som om, at det bliver et større og større problem, fordi jeg har talt rigtig meget om det her, uden jeg er så glad for, at du er med, fordi du rent faktisk har noget fakta om det, fordi jeg taler bare om, hvad min mening er, og hvad jeg selv har oplevet og føler. Og det er jo, der er jo ingen tvivl om, det hører man også hele tiden i medierne, at folk har aldrig været mere stressede, særligt de unge og også de voksne. Altså det er hele vejen rundt, og jeg tror, vi alle sammen kender det her med, ja, som du siger, man bliver sådan fanget af den, og det påvirker ens søvn, alle de her ting. Altså, hvornår, ja, hvad er der effects for, at det her, det faktisk virkelig også går ind og påvirker vores både mentale og fysiske søvn? Fordi jeg har oplevet, at bare når jeg har nogle ret strikte regler, fordi jeg har undersøgt så meget om det med ikke at tjekke min telefon flere timer, inden jeg går i seng og lægger den helt væk, og alt sådan, det skal slet ikke være inden omkring, hvor jeg sover. Men nogle gange er man jo et menneske, og så fejler man, og så pludselig var klokken 11, og man havde ligget der og scrollet, og jeg kan bare mærke en kæmpe forskel, for eksempel på min søvn, og det sætter jo en bølge i gang hele næste dag.
Ja, men det interessante er, at du siger, at nogle gange er man et menneske, du er altid et menneske.
True.
Nogle gange ja. Kan du skrue ned for den del af det. Det er sådan, jeg tror, jeg vil sige
det.
Ja, ikke?
Det er rigtigt.
At, fordi jeg tror lige præcis, den sætning er jo nok en af de vigtigste udfordringer, vi har. At vi netop tror, at vi er i kontrol det meste af tiden en gang imellem. Hov, jeg kommer lige til at fejle, men hvis man kigger sådan evolutionshistorisk eller evolutionsmæssigt på, hvordan hjernen fungerer, så er vi jo impulsive, irrationelle, følelsesstyret, vanestyret, og en gang imellem kan vi tænke.
Mm.
Og det er et andet væsen, end det væsen, det der lige er menneskelig en gang imellem.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Helt.
Du er menneskelig hele tiden.
Ja.
Og nogle gange skal du kæmpe for ikke at blive revet med af dem, der har fundet ud af, hvordan de kan få dine følelser aktiveret, din opmærksomhed stjålet, dine vaner skabt, dine impulser vækket. Simpelthen fordi, at man kender jo mennesker i dag bedre, end de kender sig selv, når man har adgang til deres platform.
Mm, absolut. Virkelig, virkelig god pointe. Jeg ved, du har nogle facts i forhold til, hvor meget det påvirker os unge i dag med stress, depression.
Ja, altså den amerikanske øverste sundhedsmyndighed, the US General Surgeon, altså Søren Brostrøm i USA, kom her for et halvt år siden med nogle anbefalinger, som var baseret på, altså ikke, du ved, håndfaste beviser, som i at 4 timer skærmbrug, så falder du om eller et eller andet, men altså, hvor de har kigget på sammenhængen, og hvor de nu i hvert fald kom med den anbefaling, der hed, vi kan ikke udelukke skadelig påvirkning af skærme og skærmbrug, og derfor er vi nødt til at anvende et forsigtighedsprincip. Det var sådan en af de der store, nu vender vi der, hvor vi siger, det er ikke påvist, at det ikke kan skade. Altså, så man simpelthen siger, okay, nu vi er nødt til at beskytte børn og unge. Og så var der andre undersøgelser i forbindelse med det her, hvor de sagde, at der er nogle ting, der tyder på, at det her er et stort problem. Og det blandt andet, man fandt frem til, det var, at hvis du bruger, de havde kigget på sammenhængen mellem angst, depression og så brug af sociale medier, der havde de fundet ud af, at hvis du brugte sociale medier mere end 3 timer om dagen, så havde du fordoblet risiko for angst og depression.
Wow.
Gennemsnittet i Danmark ligger på 5,5 timer om dagen.
Det er helt vildt.
For unge. Så at man siger, at nå, men der er ikke nogen sammenhæng, det er lidt, vil jeg sige, i hvert fald et svigt, fordi man kan jo ikke sige, at der slet ikke er nogen sammenhæng.
Mm.
Bare sund logik handler jo om, at, eller sund fornuft handler jo om at sige, okay, hvis du bruger 5,5 timer om dagen på at kigge i en skærm, så bruger du i hvert fald ikke de 5,5 timer på at kigge andre mennesker i øjnene. Du er ydrestyret, du reagerer på noget, der hele tiden foregår langt hen ad vejen. Det er jo ikke, fordi man sidder med sin lommeregner og sidder og læser, du ved, lydbøger i, eller lytter til lydbøger, eller hvad det nu måtte være. Altså, er det det bevidste forbrug af teknologi, eller er det det impulsive, følelsesstyrede, algoritmestyrede, kommercielle forbrug, misbrug af mennesker, der finder sted? Det er jo to, der du kan bruge teknologi rationelt, eller blive forbrugt emotionelt.
Ja.
Og det er de to udfordringer, som jeg tror, vi er nødt til at få sat ord på. Det mest skralde eksempel, jeg har set hidtil, det var sidste uge, jeg havde foredrag, hvor en skolelærer, hun var med, og dagen efter, så havde hun snakket om skærmtid i sin 8. klasse, og der spørger hun så, kan I ikke prøve at sende mig et screenshot af jeres skærmtid? Og der var en af pigerne, der sendte et screenshot, hun havde på en uge brugt 71 timer og 10 minutter på på skærm, og så kan man sige, at hun har bare været optaget af noget, der var vigtigt. Nej, 32 timer på TikTok, 31 timer på Snapchat, et gennemsnit på 10 timer og 10 minutter om dagen. Og hvis man tænker 8 timers søvn, hvis man tænker, der er noget familie, der er noget mad, der er en skolegang, så begynder pengene lige pludselig ikke at passe i forhold til, hvad der skaber trivsel.
Absolut.
Og det, jeg ikke kunne lade være med at tænke, det var, okay, hvad er det nu, man i film har set, man torturerer mennesker med i fængsler? Når flimrende indhold, der gør, at man konstant bliver sanseberøvet, ikke?
Jo.
Det eneste, der mangler på den piece værelse, det er teknomusik, så har vi et torturkammer i fuld flor.
Fuldstændig. For altså, det er jo virkelig også det der med at sørge for, at du ikke kan sove. Det er jo tortur.
Jamen altså, igen, hvilken hjerne får man, hvis man på den her... Altså, vi ved, hvad, det her, det svarer til, at hun, altså, hun blev hyperstimuleret af noget, der konstant skal have hendes opmærksomhed og grave sig dybere og dybere ned og skaber dybere og dybere vaner. Og så er det jo så også for nylig kommet frem, at læste jeg faktisk lige i dag, at psykiatrisk center, der kigger på unge med selvskadeadfærd, der har de nu begyndt at sådan finde ud af nærmest, hvad anden siger, at de er blevet inspireret til at lave selvskadende adfærd på TikTok.
Crazy.
Og nogle af de undersøgelser, der også er lavet, det er, at når man bare opretter nye profiler på TikTok, så går der ikke lang tid, vi snakker få timer, før at dit feed er fyldt op sådan 70-80% med selvskadende adfærd.
Hvor er det skræmmende.
Og det er der, jeg mener, okay,
hvordan
tillader vi overhovedet, at det her finder sted, når man ved, at 40% af alle børn mellem 7 og 10 år har en profil på sociale medier, når man først må have det, når man er 13?
Ja.
Altså, så det er jo fuldstændig bindegalt det her, ikke? Altså, vi har jo desværre en hel generation render rundt ude foran Christiania og ryger sig skæve, mens vi sidder og tænker, nå, men det er da også er fint, at de unge kommer ud og får lidt luft, ikke?
Jo, og jeg ved, du har talt om det der før, det kommer vi mere ind på også med dit borgerforslag og sådan noget i forhold til, jamen, ligesom der er en advarsel på, eller advarsel siger god, så der er der jo på cigaretpakker for eksempel, altså sådan, det er et problem, at der ikke ligesom er en eller anden form for indikator, sådan, okay, det er dit barn, skal til at se på den her tegnefilm nu, det skal du bare lige vide, har de her konsekvenser.
Mm, altså. Præcis, altså forældrene, jeg vil sige, der er jo mange typiske sådan nogle medieforskere, der taler om, at det er jo et forældreansvar, man skal sætte sig ned og snakke med, og TikTok er ikke spor farligt i Danmark, og det er jo bare bla bla, det er jo bare en ny legeplads, altså sådan nogle, hvor man tænker, okay, ved man overhovedet noget om den her påvirkning, der finder sted? Altså, hver anden barn på de her psykiatriske centre, eller altså kommer ind med selvskade, inspireret af TikTok. Altså,
det er et problem.
Ja, fordi forældrene kan jo godt være på TikTok, men forældrenes feed vil jo se helt anderledes
ud.
Og børnene vil da ikke vide. Altså, en anden...
Så skal de stå og kigge deres barn over nakken for at se, hvad præcis hvad de sagde. Det kan man jo heller ikke.
Det gør de jo ikke. Altså, jeg var engang blevet spurgt om, hvad hedder det, en dokumentarfilm, der var ved at blive lavet om unge, hvad de har set på nettet, som deres forældre ikke ved om, hvor de taler direkte i kameraet. Ikke? Og det er virkelig sindssygt. Det er afhugget hoveder, det er selvmord for åben skærm, det er alt muligt sindssygt, hvor man bare tænker, dyr, der bliver smidt i en blender. Altså sådan nogle virkelig, virkelig ubehagelige ting. Og børnene siger det ikke til forældrene.
Nej, det er
fordi
klart.
De skammer sig.
Mm.
Og så sidder de der med traumer, som ingen ved noget om. Og det jeg også så i dag var den her psykolog Lotte Rubæk fra det her center, der fortalte, at det der jo sker, når man kommer ind i de her forarer, for eksempel selvskade, det er, at man ligesom får et hemmeligt kodesprog, bliver en del af en klub, der gør noget særligt osv., og hvor det ikke er sådan eksplicit og selvskade og blodigt osv., men mere bare sådan noget, et kodesprog, ligesom Fight Club, ikke?
Altså,
men hvor man føler, man er en del af et, og så skal man opfylde nogle bestemte ting for at være en del.
Fordi man gerne vil være en del af et fællesskab.
Ja, og det er det, der er problemet med mange af de her sociale medier. De samler jo bare folk uafhængigt af, om det er en rockerklub, om det er nazier, om det er spiderklubben, eller altså, man samler bare folk efter interesse. Det vil sige, pædofile er jo også lige pludselig et socialt fællesskab, ikke?
Jo.
Som så kan bruge de her sådan platform til at finde ud af, nå okay, hvor har vi sårbare unge, som vi kan begynde at misbruge og påvirke, ikke?
Præcis, det har nok aldrig været nemmere for sådan nogle mennesker at få fat i sårbare, fordi de er lige
præcis,
der, frem
lige
for
der.
Da jeg var barn for eksempel, skulle du lidt ud og finde os på legepladsen, altså det var desværre, ikke?
Og hvad fik vi at vide? Det var, at man ikke skulle tage slik for fremmede.
Yep.
Men nu sidder vi altså med algoritmer, der fodrer os med slik konstant, der føles godt, smager godt, lugter godt og interessant og spændende. Og vi ser dem ikke, vi aner ikke de fremmede, vi aner ikke, hvad de ved os, og vores forældre aner ikke, hvad vi laver.
Nej.
Det er det, barndom og ungdom i dag jo er udsat for.
Ja, det er virkelig, virkelig skræmmende. Hvad er det, der gør os så afhængige, både altså os som voksne, af de her smartphones, apps, tablets? Hvad er det, der sker i vores hjerner?
Jamen, hjerneforskningen er jo, altså, der er et dansk firma, der hedder Neurons. De har scannet tusindvis af hjerner og har faktisk kortlagt, hvad er det egentlig, der sker, når man ser noget.
Mm.
Hvad der får vores opmærksomhed? Hvad der ligesom vinder kampen om at komme ind og blive til noget, vi gerne vil bruge vores energi og fokus på? Og det, der sker inden for de første 0,4 sekunder, er det, der afgør, om du ender med at bruge tid på noget. Det første, der skal ske, det er inden for 0,05 eller 0,1 sekund, der er noget, der skal få din opmærksomhed. Du scroller igennem dit feed. På den tidspunkt stopper du.
Mm.
Hvorfor? Gud, der var en panda. 0,3 sekunder efter, at pandaen har stoppet dig, så synes du, den er nuttet, og den er i gang med at gøre et eller andet. Der sidder en lille panda foran, som skal til at nyse lige om lidt. Ikke? Og fordi du sidder så, wow, interessant, 0,4 sekunder, der skal det være, altså det skal være nemt for dig at forstå.
Mm.
Hvis du kommer hen til, og så opskriften er simpel, få folks opmærksomhed, giv dem en følelsesmæssig godbid, som er nem at sluge, så har du dem.
Ja.
Så 0,4 sekunder, det er det, der skal til for at få folk til at reagere på noget, som de ikke kan sige nej til.
Mm.
Og hvornår er det, vi begynder at tænke? Det gør du jo først flere sekunder efter. Så intentioner, altså viljestyrke, det kan du godt bruge, men du kan ikke bruge det, når du bliver påvirket følelsesmæssigt.
Nej.
Vi kan ikke styre vores reaktioner med vilje. Vi kan håndtere dem, vi kan planlægge og alt muligt andet.
Mm.
Men når vi sidder og scroller rundt, så sidder vi jo et eller andet sted bare i sådan en running sushi og bare snakker løs af noget, der føles godt, som vi bliver serveret.
Og det er vel rigtig meget vores underbevidsthed, der et eller andet sted tager det valg.
Igen, som du sagde før, man er jo menneskelig en gang imellem, ikke? Altså, det man lidt skal tænke det som, at når du kigger i din kalender, alle de planer, du har lagt, det er det, du selv har valgt.
Ja.
Al den tid, du ikke har planlagt,
den er god.
Det er den, der bliver et op af noget, der påvirker dig følelsesmæssigt, eller noget, der får din opmærksomhed, påvirker dig følelsesmæssigt, og hiver og flår din opmærksomhed. Og der skal 0,4 sekunder til at igangsætte den proces.
Ja.
Og hvis man så har fået folks opmærksomhed, og de sidder og bliver siddende, og jeg, lad os sige, du kan lide panda-videoer, det kan jeg også, okay, men jeg kan så også godt lide indjørning-videoer og katte-videoer, så vil algoritmen sige, de minder om hinanden, de to. Deres følelser reagerer på samme måde, og i historikken kan de se, at de har nogenlunde samme profil og så videre, samme segmentering og så videre. De lytter begge til Busy Girl eller en eller anden podcast. Nå, så må de være ens i forhold til deres følelsesapparat. Mm. Der kan det godt være, at vi selv sidder og siger, jeg hedder Therese, jeg hedder Imran, vi er vidt forskellige, og jeg drømmer om at komme derhen og så videre. Så videre. Jeg er individ, og jeg er meget speciel.
Ja.
Nej, de ved præcis, hvor vi handler, hvordan vi handler, hvordan vi tænker, hvordan vi føler, hvornår vi reagerer. Og det er jo følelsesapparatet, der bliver emotionelt misbrugt.
Ja.
Og det er det, der gør, at vi bliver så forudsigelige.
Og det er også det, der gør, som du taler meget om, at det er problematisk, at der ikke er nogen rammer for, hvad man ligesom skal... Altså, fordi jeg tror, der er mange, der tænker, og selvfølgelig er der også nogle rigtig gode lærerige apps og alle sådan nogle andre ting, der sådan har et andet formål, men tit og ofte, så er det jo bare... Altså, det er jo giganter, der vil tjene penge. De er jo ligeglade med dine følelser. Ja, de er ligeglade med dine børn.
Men præcis, og det er jo, man kan sige... TikTok ved jo godt, hvad der fremkalder bedre engagement. Altså, hvad gør, at folk bruger mere tid? Hvordan fastholder du mennesker mere på deres platform? Det gør du ved at vise dem noget, der er interessant osv. Facebook gjorde det for 10 år siden, eller 11 år siden, at de lavede et eksperiment, hvor de havde opdelt knap 700.000 brugere i to store grupper. Hvor den ene gruppe fik vist positive nyheder i deres feed, og den anden gruppe fik vist negative nyheder. Så kørte de eksperimentet i en uge, hvor de kun fodrede folk med positive og negative nyheder, og så stoppede de påvirkningen, og så prøvede de at se, hvad sker der så? Og det, der skete, det var, at de positive nyheder affødte positive reaktioner, folk begyndte selv at dele positive ting, og var glade, deres venner begyndte også at dele positive ting, så man skabte sådan en positiv bølge, fedt nok. Godt for dem, de havde en god uge. Dem, der havde negativ, dem, der var i den forkerte, uheldige gren af forsøget, de fik en virkelig dårlig uge. De blev påvirket negativt, følelsesmæssigt. De begyndte selv at dele mere sådan vrede og splittelse og andre ting, eller den karakter. Og det gjorde bare, at så begyndte de at sprede dårlig stemning, og det spredte yderligere, så følelser spreder sig. Og det, man så senere har gjort, det er, at man har fundet ud af, jamen, hvad er der flest penge i?
Mm.
Altså, er der flest penge i at gøre folk glade, eller flest penge i at gøre folk vrede? Og der er der ingen tvivl om, at vrede er rigtig, rigtig godt for forretningen. Og der har man senere også fundet ud af, at Facebook, de jo præcis ved, hvad folk føler i nuet. Altså, fordi den, der styrer følelser, styrer adfærd, men når du så kan se, hvad folk klikker på, kan du også regne ud, okay, er de glade? Hvad var formålet med den video? Skaber den glæde, eller skaber den glæde? Eller hvad kan man sige? Hvilken form for følelse er koblet? Så alt slags content har jo en eller anden følelsesfremkaldende effekt. Og der kan man jo meget præcis sige, hvilken følelse opstår der, når folk de kigger på det her, eller hvad kan vi forvente, der kommer af følelser? Og på den måde kan man sådan lave, det er jo ligesom, hvis du skal lave en spændingsfilm.
Ja.
Så ved du, okay, du skal starte med noget her. Hvis det er for kedeligt, så falder folk fra, så du er nødt til at have sådan eller skrive en bog, eller musik, eller whatever. Du er nødt til at have en eller anden planlagt, sådan et hook, eller noget, der kommer igen og igen, som påvirker folks følelser. Hvis vi to sad her og lavede verdens kedeligste podcast, så ville det jo også være noget, du tænker, ah, okay, det her, det er nok ikke, det var ikke så god. Du sidder jo her og tænker, du har lavet mange podcasts. Det vil sige, du har en fornemmelse af, gider folk at lytte til det? Er det her spændende? Er det interessant?
Ja.
Og det er jo grundlæggende det, der er mekanismen i dag, at den, der styrer følelser, styrer adfærd.
Mm.
Og hvad ved de så om os? Ja, hvad har vi brugt de sidste 10-15 år på? Der har vi jo klikket. Vi købte en telefon, og så begyndte vi at klikke på den og fortælle firmaerne, det her kan jeg lide, det her kan jeg lide, det her kan jeg lide. Og hvis du giver mig mere af det her, så bliver jeg hængende.
Ja.
Og så har de jo bare siddet og holdt øje, og nu ved de så mere end om os, end vi ved om os selv.
Hvilket er så skræmmende.
Ja, men igen, som vi siger, det er skræmmende, og vi ved det nu, men hvad sker der lige om et par timer, ikke? Så sidder man og scroller videre.
Jo, præcis. Og jeg tror, jeg har hørt på et tidspunkt, det er noget, jeg videregiver uden at have belæg for det, men at det er noget med, at vores ubevidsthed, som du siger det der med kalendereksempel, det er den, der styrer. Er det sådan noget 95% eller 97%? Altså virkelig meget. Så det er jo virkelig lidt af vores dag, hvor vi egentlig sådan er helt alert og i kontrol. Og jeg synes, det er tit interessant, når jeg har talt om det her, både på podcast, men også til min, altså, en snak, vi har i vores vennegruppe og så videre. Jeg har en i min vennegruppe, som uden at nævne navne, sover dårligt, har oplevet at have virkelig slem stress. Hun spiller spil på sin telefon, altså sådan noget Candy Crush og sådan noget, ikke? Kan hun gøre til langt ud på aftenen, og hun siger, jamen jeg kan godt styre det, fordi det får mig til at slappe af, men samtidig sover dårligt, alle de her ting, hvor det sådan, jeg tror, der er mange, der har den her følelse af, jamen jeg kan godt styre det, altså som tror, deres hjerne på en eller anden måde bedre er indrettet til at håndtere alle de her mekanismer, der kommer op, end andres.
Ja, og det er meget karakteristisk jo, fordi at den måde, vores hjerne er indrettet på, der er jo to muligheder, hvis man har en eller anden adfærd. Enten så kan du ændre din adfærd, eller også så kan du ændre din opfattelse af, at adfærden skulle være et problem.
Mm.
Der er det altså nemmere at ændre forklaringen.
Ja, altså, end at gøre noget.
End at gøre noget, fordi lad os sige, du er til lægen, og du får at vide, om du burde gøre det og det og det, det, og det vidste man jo godt, inden man gik til lægen. Mm. Det er jo sjældent, at det kommer bag på folk, hvis de ryger, og de får at vide, at de burde lade være.
Ja.
Altså, det er jo sjældent sådan, wow, hold da op.
Gud.
Og det gælder i øvrigt også. Altså, jeg kan give 10 ord, der kan få folk til at leve 12-14 ekstra leveår. Ingen af dem kommer, folk kommer ikke til at følge nogle af de her råd, selvom man godt er klar over dem. Ikke? Det er at spise sundt, dyrk motion, sov bedre, stop rygning og drik mindre. Færdig bum.
Ja.
10 ord, 12 år, kommer ikke til at ske. Simpelthen for kedeligt.
Ja.
Altså grundlæggende, ikke?
Det er ikke det, folk vil høre.
Jamen, det kan godt være, de vil høre det. Det kan godt være, de har intentionen. Det er det 31. december, vil der sidde millioner af mennesker planeten over og have en morgen.
Ja.
2024 is gonna be my year.
Ja.
Og så kommer 1. januar, hvor fastfoodindustrien har rekordomsætning år efter år. Altså, vi er simpelthen
så nemme.
Fordi, hvad gør vi så 1. januar, så siger jeg, men jeg starter på mandag. Det er ikke sådan, ment jo.
Nej.
Altså, vi skal lige over på den anden side, ikke?
Der bliver det interessant i år, for den 1. januar er på en mandag, så skal du være den hele uge.
Ja, eller så
bliver det tirsdag.
Ja, eller så bliver det tirsdag, ikke? Eller også så kommer man virkelig op der og tænker, godt, nu fik jeg købt det fitnessabonnement, ikke? 3 måneder senere, så stopper man igen, fordi man brugte det 3 gange.
Klassikeren.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Når den her episode udkommer, så har du udgivet en ny bog, som der hedder Skærmsund, en 4 ugers guide til bedre trivsel, mere nærvær og sundere skærmvaner i familien. Den har du skrevet sammen med Katja Bamberg Bro og Marie Brixtofte. Jeg glæder mig vildt meget til at læse den, og er nysgerrig på, om du måske har mulighed for at dele et par af de tips, man kan finde i bogen, hvis man faktisk tager det her seriøst og gerne vil få nogle bedre skærmvaner.
Og gerne vil bestemme mere i sit eget liv.
Ja, ja. God idé, ikke?
Så jo, altså, bogens tilblivelse er jo sådan lidt, der går en psykolog, en relationsekspert og en læge ind i et frokostmøde den 11. september og finder ud af, okay, hvor er den? Altså alle steder, man går, snakker folk om det her skærme. Hvad gør vi? Det er et problem, og vi kan ikke få komme igennem nogle steder, og vi sidder i hver vores ende af sofaen, børnene gider ikke at snakke med os, vi bruger alt for meget tid, og der er alt for mange konflikter, og i skolen får de også... Altså, det er noget, alle snakker om alle steder, og der satte vi os ned og tænkte, jamen okay, hvordan håndterer man ellers teknologi i samfundet? Noget, som alle skal kunne, for eksempel at køre en bil. Der skal du jo tage køreprøve. Altså, ja. Der skal du tage teoriprøve. Du tager simpelthen køretimer. Der er jo ikke nogen, der bare får nøglerne og siger, her, held og lykke, skat.
Altså, good luck.
Ja, så det vi jo har lidt manglet, kom vi for hurtigt frem til, det var kørekortet til mobilen. Hvordan skal det se ud? Så begyndte vi at tænke, okay, hvad er det, man skal vide noget om? Du skal vide noget om biologi, du skal vide noget om psykologi, du skal vide noget om social sundhed osv. Og så skal du også, der er også noget digital viden, du er nødt til at have. Så det var ligesom teoridelen af det. Hvad skal du vide? Altså, og analogien for os var jo også, hvordan kan man som forældre opdrage sine børn til at spise sundt? Det kræver, at du ved, at noget mad er mere sundt end andet.
Ja.
Altså, du skal som minimum kunne kende forskel på burger og grøntsager. Altså, som minimum skal du vide sukker. Ja, det kan godt være, at børnene hele tiden vil have det, men de skal ikke få det hele tiden. Så det er ikke så godt.
Ja.
Og så kan det godt være, at du ikke er klar over, sådan, du ved, dybere liggende. Men du ved måske bare, om der er noget, der hedder sukkersyge. Nå, okay, så skal vi nok skrue ned for sukker, også selvom det ikke som sådan har noget med hinanden at gøre.
Ja.
Men bare den der basale viden om sådan folkesundhed, det er det folkeoplysningskampagnen har gjort, grøntsager er godt, sukker skal ned, ish. Okay, så kan du begynde nærmest ligegyldigt, hvor du er, og begynde at give dine børn mad. På samme måde har vi jo tænkt, okay, hvis man nu kigger på teknologi og apps som mad, hvad skal forældre vide for at kunne opdrage deres børn på en skærmsund måde? Og der har vi jo så identificeret nogle områder, som sagt, nogle videnskapitler, som man læser som forældre, som ikke er sådan noget afhandlinger og bøger om eller andet. Det er bare sådan noget, det her skal du vide, det her skal du vide, det her skal du vide. Og når du så ved de her ting, så er det så sådan, at vi tænker, okay, hvordan kan man operationalisere det her, sådan, så det faktisk også går fra bare at være en inspirationsbog til at blive en decideret.
Noget, hvordan, man kan bruge.
Hvordan laver du at køre bilen på en måde, som du gerne vil, så du kommer derhen, hvor du gerne vil, ikke? Og der er anden del af bogen. Der er tre dele. Der er anden del af bogen, så teoridelen læser du, hvis du vil. Hvis du ved nok om det, men bare vil i gang, så kan du også bare bruge del 2, hvor du har en styret proces, som vi simpelthen har taget udgangspunkt i en blanding af sådan projektledelse og terapi, hvor man simpelthen har 4 uger, 5 familiemøder, hvor at den, der køber bogen, er tovholder, ligesom banken i Matador. Mm. Der er en, der skal have ansvar for processen. Og så laver man simpelthen en familieinvitation, hvor man krydser af, hvad vil man gerne have mere af i familien, mere nærvær, jeg vil gerne, at vi taler bedre sammen, osv. Og så skriver man navnene på familiemedlemmerne og datoer, tidspunkter, og giver den til de enkelte medlemmer. Og så sidder man søndag klokken 5 eller 4, eller hvornår det nu måtte være, og der er en styret proces for, hvad skal du læse op? Altså, tårholderen læser op. Jeg har valgt at tage initiativ til det der møde, fordi jeg gerne vil have, at vi snakker om bla bla bla, på grund af det og det og det. Og den her proces håber I vil bakke op om. For hvis bare en af os ønsker at ændre på nogle ting, så har vi alle sammen et fælles ansvar for at ændre på det. Og så har man simpelthen en styret proces. Hvad gør man i uge 1? Og det gode ved det her er, at man ikke skal gøre noget som helst i første uge. Det eneste, man gør, det er, at man tænder for skærmtid, så man kan registrere det. Så næste møde, der sætter man sig, så begynder man så at kigge, okay, tårholderen noterer skærmtiden ned og finder ud af, okay, hvordan har det været, og så gennemgår man det.
Ja.
Og så man siger, hvor meget tid har du brugt? Og det skal netop være på en måde, hvor det ikke er sådan noget skyld og skam, og en vild aftale, og bla bla bla. Nej. Hvad er det konkret, vi gør? Fordi det siger noget om, hvor meget det fylder, og når man først begynder at sige det, begynder at snakke om det, og for eksempel, at børnene op der, gud, bruger I så meget tid på jeres mails og jeres telefoner, mor og far, hvordan kan I så sige, at vi skulle skrue ned? Så bliver det
åbenligt. Du får en god dialog i gang.
Ja, man får en dialog i gang. Der kommer også nogle spørgsmål ind, der kan sætte gang i dialogen, som Katja, som har firmaet Smalltalk, altså samtalekort, hvor vi netop har prøvet at gøre det så nemt som muligt at få sat gang i den svære samtale, som det jo er for nogen, men også den samtale, der er så vigtig for, hvilken slags familie vil man gerne være. Og så fortsætter de her processer, hvor man uge for uge, stille og roligt, altså, og igen, det er jo, hvis man bare når til uge 2, så har du haft 3 familiemøder, og bare det
er nok mere,
er
end
nok,
folk har haft et helt år.
End det, de nogensinde har gjort, for hvor ofte har man sat sig ned som familie og snakket med hinanden om, hvilken slags familie man gerne vil være. Så det her har virkelig været en øjneåbner og en nem måde. Vi har jo netop tænkt, det her, det skal jo være noget, vi tror på princippet om, at man kan forankre forandringer i fællesskaber. Det vil sige, man vil gerne gøre noget, men hvis man bare gør det, og der er ikke nogen konsekvens af det, så kan vi vente til i morgen. Ikke? Men hvis du lige pludselig sidder i en familie og siger, prøv at høre, jeg har for eksempel som far et ansvar for, at mine børn, at jeg er en god rollemodel for dem, og at de ved, at jeg er der for dem, osv., osv., for min kone, osv., osv., så bliver det lige pludselig noget, der er vigtigere end bare ind i dit eget hoved.
Ja.
For du kan altid finde en forklaring på, for at retfærdiggøre din adfærd.
100%.
Og det er det, vi prøver at skubbe folk ud af, så de kommer tilbage til det her med. For det hjælper jo ikke, at du for eksempel siger nej til børnene, og I må ikke spise fredagsslik og sodavand en gang om ugen. Ikke? Og så vågner børnene lige tilfældigvis torsdag eller tirsdag aften, og ser, at mor og far sidder med Netflix og popcorn og slik og kager og sodavand i sofaen på en helt almindelig tirsdag. Ikke?
Ja.
der er et eller andet der, vi virkelig er nødt til, og der er nogen, der er nødt til at tage ansvar for den her proces. Og det er altså kun de voksne. Børnene kan jo ikke sige... børnene vil jo bare gøre det, forældrene siger.
Ja, så det hænger virkelig på os voksne.
Ja, vi er de eneste, der har ansvaret jo. Ja. Det er jo os, der har købt telefonerne og skærmene, præcis, og måske undladt at sætte grænser. Og det er jo så ikke vores skyld på den måde, fordi vi vidste ikke bedre. Men efter at have læst den her bog, så kan man ikke undslå sig med det mere. Så har man et ønske om at ville gøre noget, så er det virkelig en lavt hængende frugt nu, at man kan få fat i bogen, og så begynde at bare om man tager det første møde, så kan det godt være, at man bare tænker, okay, nu har vi haft snakken, og så går det måske et halvt år. Men så begynder folk måske at være lidt bevidste, og så kan man tage den op igen måneden efter, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så det er noget med at få sat struktur på familierne, For hvis ikke, at man selv vælger, hvad der skal ske i en familie, så skal du nok være sikker på, at techfirmaerne nok skal beslutte sig for, hvad der kommer til at ske.
Absolut, og jeg synes, det er så interessant med alt det arbejde, du laver, både med bøger, foredrag, du i medierne, borgerforslag. Det skal vi lige høre dig mere om lidt, at der kommer fokus på det her, fordi jeg kan huske bare, da jeg voksede op i sådan, jeg fødte i 88, så det var meget sådan 90'erne, start 0'erne. Der var rigtig mange ting, vi fik til morgenmad dengang. Altså cereal med sukker, ikke? Men ikke, som man bare ikke vidste på samme måde.
Guldkorn.
Guldkorn, frosties, alt det der, hvor det ville man jo aldrig gøre i dag, at sende sine børn i skole kun på det, men man vidste ikke bedre. Altså der er jo altid de her ting, når noget kommer op, hvor at der har der været så meget fokus på sundhed, og nu sammenligner du også det her med mad, og det er sådan, i skolen lærer man jo også om kostpyramiden, præcis, for eksempel.
Præcis.
Men det bliver jo nødt til at komme ind også i læringen, selvom det er forældrenes ansvar, ja, også for børn og om ikke andet unge,
ja,
at de begynder at forstå, hvad er det for et valg, du træder. Det ene ting er, hvad du spiser, men også, hvad sker der på din telefon, fordi de, ja, men skal jo leve med det, og man skal bruge det i et arbejde, højst sandsynligt en dag, men at lære at kende forskel på, ja, det sunde og det usunde.
Men man kommer ikke udenom, at man også er nødt til at regulere.
Mm.
Altså man er simpelthen nødt til at regulere også, fordi ellers så kunne man jo bruge de samme argumenter, som at ja, det er usundt at ryge, så derfor så må alle ryge, men vi sætter ikke nogen begrænsninger og fortæller folk, at det er usundt. Ikke?
Ja.
Du kan jo ikke bare, altså, eller alkohol for den sags skyld, ikke? Du er nødt til at have nogle aldersgrænser, der beskytter børn.
Ja.
Du er nødt til at sikre, at hvis at børn bruger teknologi, f.eks. i skolen, at det så er sikker brug. At det ikke er følelsesstyret, vanestyret, impulsstyret brug, at de fire S'er, streaming, shopping, spil og sociale medier, ikke er det, som man bruger medierne til. Og det gør rigtig, rigtig mange. Altså, der er masser af forskning, der viser, at det kan godt være, du har en, det kan godt være, at skolerne kører med mobilforbud, eller hvad de nu gør, og låser dem væk. Men så sidder børnene med deres Chromebooks, og der er det altså bare et klik fra at sidde på et eller andet spil.
Ja. Ja.
Så hvis du sidder til undervisningen, så vil du da 1000 gange hellere lave noget, der er sjovt.
Mm.
Altså, men det er jo det, jeg siger. Hvis det er sjovt spændende, så vil du hellere gøre det, end at sidde og bruge din energi på tysk. Mm. Altså, fordi, nej, det gider jeg da ikke.
Ja,
altså, så det, jeg tror bare, at det er blevet for nemt for firmaerne at få adgang til børnene.
Helt klart, og det er det, du gerne vil råbe op om. Vil du ikke lige fortælle til dem, der måske ikke kender til det her borgerforslag, hvad det var, der skete, da du lavede det, og jeg ved, det også allerede er noget, der lader til at blive taget rigtig seriøst, også til politikerne, der, ja, der kommer nogle ændringer på det her måde.
Ja, altså, det der jo skete i foråret her, det var, at jeg kunne se nogle af de, jeg har jo altid delt en masse relevante nyheder omkring hele den her digital sundhedsagenda via mine sociale medier, og der kunne jeg bare se, hver gang jeg delte noget, så begyndte det bare at gå viralt, altså folk var, der var virkelig et eller andet her, ikke? Hvor jeg bare sådan tænkte, okay, hvordan pokker får man politikernes opmærksomhed. For det virker ikke som om, alle siger det, alle kan mærke det, ingen reagerer på det. Hvor jeg bare sådan tænker, okay, hvad reagerer politikere på? Ja, de reagerer på noget, der får deres opmærksomhed, skaber følelser hos dem, som er nemt at forstå. Vælgere, ja, borgere. Altså, hvis borgerne begynder at sige noget her, og der er også det her værktøj, der hedder borgerforslag, hvor at man som borger kan komme et forslag, og hvis du får 50.000 støtter til det her borgerforslag, så er de nødt til at tage stilling til det.
Mm.
Det vil sige, så kan du få en sag op, som skal behandles.
Ja.
Så der satte jeg mig til tasterne en aften, og brugte ChatGPT til at kigge på den lovgivning, der var i andre lande, for at se, jamen, hey, hvad er der lovgivning, der beskytter børn i de lande, vi normalt sammenligner os med?
Mm.
Frankrig, England, USA, Tyskland, Sverige, altså nogle af de lande, der ligger sådan umiddelbart omkring os, som vi tænker, okay, det er et land, der godt kunne minde om Danmark.
Ja.
Og der kunne jeg bare se, der dukkede bare nogle forskellige lovforslag op, og tænkte, nå, hold da op, gør de det? Nå, okay. Tyskland, har de den? Har de sådan en medieansvarslovgivning osv.? Nå, okay. Og så tænkte jeg, okay, så sagde jeg, okay, prøv at lave et borgerforslag, der oplister de ting, man kunne gøre i Danmark, hvis man ønskede at beskytte børn bedre. Og så kom der altså nogle 9 forslag, som jeg læser igennem, og så gik jeg det igennem nogle gange og vendte med nogle forskellige mennesker. Jeg er også med i et netværk, der hedder Tech og Trivsel, af en masse andre eksperter inden for forskellige områder, skole, uddannelse, psykologer, kultureksperter, som alle sammen har den her sådan, forståelse af, at vi simpelthen er nødt til at have en mere kritisk tilgang til brug af teknologi. Og de var alle sammen friske på at være medunderskrivere, så der fik vi simpelthen smækket det her borgerforslag sammen og sendt det ind. Og så begyndte jeg ellers bare at, ja, at markedsføre det på mine kanaler. Det tog 6 uger, så var jeg på 50.000 støtter.
Mm.
Samlet har jeg genereret, hvis jeg sådan kigger på tværs af de her platforme, der har jeg genereret over 8 millioner visninger.
Sindssygt.
Organisk, uden at bruge en eneste krone på det, ikke?
Og det er jo noget, der virkelig rammer noget i folk.
Ja, det rammer noget i folk, og det fortæller mig også, at det her, det er vigtigt.
Ja, 100%.
Folk delte det, folk kommenterede, folk osv. Og så vil jeg så bare sige, at der var hul igennem den dag, da Mette Frederiksen, hun tagger mig på Instagram og takker mig for at have rejst en vigtig debat og har stået og viftet med sin telefon inde i Folketingssalen, hvor jeg nærmest havde alle de politiske ordfører på området på sms, som skrev frem og tilbage og så videre. Nu kunne jeg mærke, okay, her bliver det taget seriøst. Altså debatten har været vigtigere.
Ja.
Og det synes jeg jo virkelig har sat gang i nogle ting også, fordi så kunne jeg også bare mærke, at de forskellige ministre på området begyndte at nærmest battle indbyrdes om at tage teten på at få dagsordenen, ikke? Og det for mig var det jo bare, hey, vi er nødt til at gøre noget, og jeg taler på vegne af nu 58.000 mennesker. Så vi simpelthen, vi har brug for handling på det område, fordi det går ikke, at man bare lader unge i stikken på den her måde.
100%.
Ja.
Og jeg ved, at der allerede er forskellige tiltag, der er blevet vendt og kommet i gang. Hvad er nogle af dem?
Ja, altså skoleministeren Mattias Tesfaye har jo været en af dem, der altid har været meget pragmatisk omkring det her brug af skærme, men det, jeg kunne høre på ham, det var, han begyndte også at efterlyse nogle flere skrappe regler.
Mm.
Han ville ikke gå så langt som til at lave mobilforbud, men han varslede i foråret, eller hen over sommeren, at han gerne ville have nogle nationale anbefalinger for brug af digitale medier i skolen, daginstitutioner, ungdomsuddannelserne osv., som skulle være meget restriktive, baseret på det, han kaldte et forsigtighedsprincip, som var et ord, jeg anbefalede ham at bruge. og det synes jeg var super fedt, når politikerne lytter. Fordi det er jo netop det her. Det er jo ikke noget med, om nu skal vi droppe alle skærme. Nej, vi skal tage hensyn til, hvordan de påvirker os. Fordi vi ved ikke, om det er skadeligt nok. Altså, vi ved ikke nok om det til, at vi bare kan sige kør.
Ja.
For hvis det er skadeligt, så er det svært at trække tiden tilbage, ikke? Og trække skaderne tilbage. Så hellere stille og roligt indføre det, og jeg kan jo bare se rundt omkring i Europa. Altså, Sverige har jo lige varslet, at de vil forbyde skærme i skolen. Mm. England har gjort det. Frankrig har gjort det. Altså, det vil man da ikke gøre, hvis det var. Plus, at man så også har PISA-undersøgelser, hvor både mindre børn, indskoling, udskoling, altså de har aldrig læst dårligere, end det gør nu, ikke? Og så kan man så sige, nå, men det har ikke noget med skærme at gøre, men hallo, hvad pokker skulle det ellers være?
Altså, det var den eneste forskel, jeg kan komme i tanke om, der har været på, altså, skolebørn fra, da jeg gik i skole til nu, altså, da jeg gik i skole, så var det sådan, nu skal vi op i computerrummet, hvor man skulle lære. Hvor det er sådan, du skulle lære, hvordan det der fungerede.
Du
havde jo ikke tilgængeligt i dit klasseværelse hele tiden. Der var ikke nogen, der havde en smartphone. Det eksisterede ikke. Der var man ude at lege i frikvartererne.
Og så har man stadigvæk forsker, der sidder og siger, ja, men hvad nu, og bla bla bla. Det er jo ikke endegyldigt bevis. Prøv at høre. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du så har brugt 32 timer på TikTok, 31 timer på Snapchat, hvilken hjerne får du så?
Ja.
Det vil jo svare til, at du sidder og spiser 32 timer i McDonald's og 31 timer på Burger King, og bagefter undrer man sig, ja, men der er også sket noget, at børn ikke bevæger sig så meget mere. Ikke? Altså, vi er simpelthen bare nødt til at lige tænke lidt over, at den tid, der går på de sociale medier, gør dig faktisk mere asocial, fordi du kigger ikke mennesker i øjnene.
Mm.
Du er ikke ude og bevæge dig, og det er jo basalt. De ting, jeg nævnte før, med at spise sund, bevæge sig, blablabla, alle de her forskellige ting. Det er jo grundlæggende forudsætninger for trivsel, det ved vi jo.
Absolut, det er jo sådan byggesten.
Det er det byggesten, og det betyder det også, at hvis noget står i vejen for de her byggesten, så kan du ikke trives. Du kan ikke både være ubegrænset tid på sociale medier, samtidig med, at du trives som menneske. For hvad sker der med natur? Hvad sker der med andre mennesker? Altså samvær med andre mennesker? Hvad sker der med søvn? Hvad sker der med, at du bare har en pause, hvor du ikke kan bearbejde informationer? Det er jo grundlæggende der, jeg bare nogle gange må sådan tage mig til hovedet og tænke, okay, er det overhovedet mennesker, som de her forskere udtaler sig om, eller er det sådan nogle små robotter? Eller altså, har man ikke forstået, hvordan mennesker fungerer? Mm. Og det kan jo godt være, det er det, at man simpelthen ikke har opfattelsen af altså, den sundhedsfaglige tilgang til det, at man siger, det er altså trivsel, der er vigtigere, end at man lige pludselig kan sidde og bruge ChatGPT.
Ja, og det der med balancen i det, som du siger, det er sådan, det der med, det, jo, det kommer ikke til at forsvinde, men der skal være nogle reguleringer. Det er jo også okay, at man en gang imellem tager på McDonald's, men hvis du gør det hver evig eneste dag til alle måltider, så er det jo problematisk.
Ja, altså og hvis McDonald's får lov at lave maden i skolekøkkenerne over hele landet, ikke?
Præcis, og uden der er noget regulering.
Altså, og servere mad for dine børn derhjemme. Altså, det er jo det, jeg mener, jeg taler også om det nogle gange som mental fast food, ikke? Altså, det er jo tilsætningsstoffer, du er simpelthen nødt til at tage ansvar for dine børns og din egen åndelige føde.
Ja.
Hvem bestemmer, hvad du føler?
Jeg synes også, at som voksen menneske, hvis man er bare en lille smule selvreflekterende, så de dage, hvor at, jeg er kommet til at være menneske og har været meget på min telefon, altså jeg tager mig selv i, mit hjerte slår hurtigere, jeg kan med det samme mærke, der jeg er for stimuleret, og så tager jeg så det valg af sådan, væk med det, lad mig gå ud og gå en tur, lad mig lige tage noget breathwork for, men det kan jeg ikke engang altid, men til en vis grad regulere, fordi jeg er voksen, og min hjerne er færdigudviklet. Hvordan skulle et barn eller en teenager kunne det?
Ja, altså impulskontrol, evnen til at regulere følelser, instinkter osv., er jo først mere eller mindre modnet, når frontallapperne er vokset sammen i det midt-20'erne.
Mm. Det er jo helt vildt.
Ja, så at forvente, at børn kan styre deres impulser, og de skal lære det bare ved at sidde og kigge på en telefon ved siden af, eller de også skal håndtere det, så har man ikke forstået, hvordan vores hjerne er indrettet.
Altså, helt klart.
Du vil heller ikke kunne lære et... du er nødt til... Og det lyder måske sådan lidt... nu kalder han mennesker for dyr. Men prøv at høre. Før du har din impulskontrol, så er du primært et dyr.
Mm.
Drevet af instinkter, drevet af følelser. Du kan i hvert fald ikke basere den måde, du indretter miljøet omkring børn og unge på. Du kan ikke overlade ansvaret så kraftigt til børn.
Nej.
Det kan du ikke, fordi de vil reagere følelsesmæssigt og impulsivt og instinktivt. Ikke? Det er derfor, det hyppigste ord, man bruger i opdragelsen af børn, formentlig er nej.
Mm.
Fordi du låner din konsekvenstænkning, din følelsesregulering, den låner du ud. Du skal sætte grænser og rammer for børnene. Hvis ikke du gør det, så kan de jo ikke. Altså, det er jo derfor, de hellere vil gøre det, der føles godt, smager godt, lugter godt og interessant, spændende.
Det er jo nemmere.
Ja, det er bare mere naturlig form.
Ja.
Der er jo ikke noget barn, der sætter sig ned og begynder at studere tysk af sig selv.
Mm.
Fordi at man lige tænker, wow, det vil jeg hellere end at sidde og spille Fortnite. Altså det er jo igen tilbage 100%. Til følelsesmæssige reaktioner, æder intentioner til morgenmad.
Ja, helt klart. Hvis du skulle give et tip, nu skal jeg jo snart selv være mor, og jeg har gjort mig virkelig mange tanker om det her, fordi det er noget, jeg selv har undersøgt i forhold til mit eget liv som voksen i mange år. Så da jeg så dit borgerforslag, den var jeg bare sådan, del det alle vegne, og det er sådan, det her, det skal bare ud. Det er noget, jeg tænker meget over, fordi hun kommer til at vokse op i en helt anden digital verden, end jeg selv er, hvor jeg jo lige har været på den der på nippen, hvor det kom først, da jeg var teenager, så jeg kan både huske en tid uden og efter. Så jeg er meget opmærksom på, at der bliver nødt til at være nogle rammer, men selvfølgelig, ja, vi lever også i en tid, hvor der vil være noget, der er digitalt. Er der nogle ting, du har tænkt over, nogle tips, du kan videregive, både som ekspert inden for det her felt, men også som far selv, i nogle ting, man kan tænke over, lad os sige, lærerigt content, når det endelig er, frem for bare consuming, eller sådan, altså jeg tænker jo også nogle gange, når jeg ser børn, der ser Netflix i dag, jeg får hjertebanken af at se på det der hurtige skift, der er, hvor, nu vil det godt være, at jeg lyder gammel, men hvor jeg bare sådan, hvad var der galt med Bamse og kylling? Altså sådan, der er jo også en udvikling i, hvor hurtigt tingene går i dag, som jeg tænker stimulerer endnu vildere, end da vi var børn.
Jamen, helt sikkert. Altså, jeg synes, det er nogle rigtig gode overvejelser, du gør det allerede nu, inden barnet kommer. Og det, man, som jeg tror, i dag er nødt til at gøre, det er at sikre sig, at det er dig, der er den primære følelsesgenererende faktor i dit barns liv.
Mm.
Fordi dit barn, når det bliver født, så vil det have 117 reflekser og et nervesystem, som er ekstremt påvirkeligt. Fordi barnets vigtigste overlevelse handler om at vække din opmærksomhed, skabe følelser hos dig, til at du gider at tage dig af barnet.
Ja.
Og det betyder jo, at barnets... din baby vil altid være 100% optaget af at få din opmærksomhed.
Mm.
Men det er jo der, altså de første 15 måneder er jo der, tilknytningen virkelig bliver skabt, så at barnet ved, okay, jeg er tryg, jeg er rolig. Også selvom jeg ikke kan se mor, for eksempel. Ikke? Mm. Og når mor er der, så er hun der, og jeg kan ikke bare jeg kan mærke det. Altså, dit barn vil kunne mærke dig.
Hun er til stede.
Hun er til stede.
Ja. Og hun sidder så, ikke på sin telefon hele tiden.
Ja, og fordi det der barnet kan jo mærke, hvis du ikke tænker på det. Der sker det mellem mennesker, der er i dyb samtale, eller bare som er tætte på hinanden, og det har man også påvist med baby og voksne, at når man kigger på hinanden og er i kontakt med hinanden, så begynder ens hjernebølger at synkronisere sig med hinanden.
Mm.
Og det er lidt syret, ikke?
Fældt.
Og det betyder, at når man er i synk med hinanden, det er der, at baby for alvor, min hypotese, mærker, her er der nogen i rummet, som beroliger mit nervesystem.
Mm.
Så der foregår en overførsel, som er mere end bare det praktiske, det kropslige, det fysiske, det kontrollerbare. Der er også, du er simpelthen nødt til at tænke på din baby, ja, når du er sammen med hende.
Ja.
Fordi det er ikke nok bare at være sammen med hende og lige opfylde betingelsen for så kan du lige så godt være et billede af dig, så at sige.
Mm.
Så jeg tror, jo mere du... du skal være sammen med hende, når du er sammen med hende.
Ja.
Og hvis du ikke er sammen med hende, så er det selvfølgelig også enormt vigtigt, at du med din adfærd jo er med til at forme, hvad hun opfatter som normalt.
Mm.
Jeg har en kammerat, hvis barnet nu er lige over kravlestadiet, og den siger, at de har været ekstremt påpasselige med ikke at bruge skærme foran knægten her. Men det, de har kunne mærke, det er, at hver gang, hvis nogen er lejet ned på gulvet, og der ligger en telefon, så fiser baby hen og tager fat i telefonen og sidder sådan her. Fordi baby har selvfølgelig også observeret, hvad der foregår. Mm. Og så siger jeg, vi forstår det ikke, vi har været så opmærksomme. Og så er det, at sige, okay, hvor meget af tiden har du været opmærksom? Hvor meget af tiden kan du egentlig være opmærksom? Max 5-10% af tiden.
Mm.
Så hvad med alle de gange, du ikke har været opmærksom, men bare har gjort det, du har lyst til, hvor baby har ligget der? Du kan jo ikke holde øje med de der ting hele tiden. Du kan ikke styre din hverdag med intentioner.
Mm.
Så du vælger ikke din adfærd hele tiden. Der vil være situationer, hvor du er ude og gå tur, og så tænker du, om baby sover, så kan du lige, det er spændende, okay. Og jo mere det, der sker, jo mere det er med til at forme dit barns verdensbillede af, hvordan mennesker er.
Ja.
Og hvad er, hvis du kigger ud i verden i dag, hvordan er mennesker?
Mm.
Så er vi nogen, der går rundt med skærme og går ind i vægge og falder ud i søer og går med barnevognen, mens man kigger. Eller hvis man sidder på restaurant, så giver man lige baby headset på og iPads. Det er mennesker i dag.
Ja.
Og det er det, man et eller andet sted, tror jeg, er nødt til at være meget mere bevidst om. Hvordan ønsker man, at baby skal opfatte verden?
Nemlig. Fordi ting er, hvad man selv, og det er jo selvfølgelig the main thing, hvad man bruger mest tid med sit barn selv og i sit hjem, men jeg har tænkt på det nogle gange, når jeg sidder i metroen, og så sidder der de eneste, der ikke kigger ned. Jeg har det altid sådan, lægger min telefon helt væk og bare sidder og kigger, og så må man bare kede sig, fordi... Og jeg kan få sådan helt stress, når alle andre på deres telefon, fordi de der telefoner er over det hele, for jeg nu har vendet mig til ikke at gøre det, men jeg var også en af dem før. Og så kigger jeg rundt, og de eneste, du kan få kontakt med, det er gamle mennesker og helt små børn.
Yeah.
Og man kan bare se, at de gamle mennesker, jeg har svært så ondt af dem, fordi de tænker bare, hvad der skete, ikke? Men mest af de små børn, som sidder i en klapvogn og kigger rundt og prøver at søge opmærksomhed og et smil, men alle sidder bare...
Yeah. Ja, ja.
Altså, det gør mig så ked af det.
Ja, ja, altså, jeg tror også bare, at det er enormt vigtigt, det her med at blive opmærksom på, at det her er ikke tilfældigt. Det er ikke sådan en naturlig udvikling, det er en kommerciel udvikling.
Mm.
Der er nogen, der har en interesse i, at de mennesker sidder godt i de ting, de gør.
Ja.
Og det svarer til, hvis sukker eller alkohol eller tobak kom til landet som verdens bedste idé her. Nu skal I høre et nyt
Præcis.
Produkt, ikke? Det kommer til at gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Hvad siger I? Vil I købe det? Altså, så havde vi nok overvejet lige en ekstra gang, ikke? Altså, hvis der nu for eksempel, dengang vi downloadede vores første sociale medier, havde stået, denne app er vel med 95% sandsynlighed gør dig dårligere til at koncentrere dig, skade dine relationer, øge risikoen for skilsmisse med x antal procent, gør dit barn dårligere begavet, whatever det nu kan være. Klik her for at downloade det.
Ja.
Altså, men det valg har vi aldrig fået.
Nej.
Det er fordi det, vi signede op for, og det, vi endte med, er to vidt forskellige ting.
Ja, ja. Det er så rigtigt.
Og det er der, jeg tror, vi står et sted nu, hvor vi er nødt til... Problemet med vores brug af skærme er jo også, at man kan ikke bare hive stikket. Og du kan heller ikke bare sige, at det er skadeligt, det er ligesom cigaretter, så derfor skal vi lade være med at... Fordi der, for der findes ikke sunde cigaretter.
Mm.
Men der findes nødvendige skærme, ikke?
Jo.
Der findes, igen, det er så der, jeg i bogen også, og også prøve at give folk nogle værktøjer. Der handler om den sunde brug af teknologi, som er den bevidste, rationelle brug. Det er, når man vælger den, fordi når man vælger noget, kan man også vælge at lade være. Ikke? Når du spiser, jo. For eksempel kan du vælge, at du gerne vil spise broccoli, men du bliver ikke afhængig af broccoli.
Nej.
Du kan godt vælge at bruge Messengeren eller Instagram til at skrive en besked. Jeg er på vej, whatever.
Mm.
Og så gå ud af den igen.
Ja.
Det er rationelt bevidst brug. Det er sundt.
Ja.
Der bruger du noget på en måde, hvor det er der
du er kontrol. Ja.
Og det er der, jeg tror, at man skal vide, det bør være det primære. Fordi det andet er pokkers vanedannende.
Ja.
Og
det er der, hvor man bliver afhængig man og bliver, påvirket.
Ja, i hvert fald i en grad, så man mister kontrollen så let som ingenting. Fordi at det kan godt være, at man tænker, ja, men man kan jo også godt bruge TikTok til noget godt. Ja, det kan du, men det er bare ikke det, det ender med.
Mm.
For det er ikke bygget til at blive brugt til noget godt nødvendigvis. Det er bare det er bygget til at optimere brugen, og der har de bare fundet ud af, jo mere voldsomt indhold, jo mere engagement. Ikke?
Ja, jo længere det, tid bruger folk ja, på deres præcis. Platform.
Og det er jo også bare, jeg læste på et tidspunkt i Zetland sådan en artikel om af Frederik Kullager, som er en super fed tech-journalist, der havde fået adgang til en toårig, tror jeg, en lille piges YouTube-historik, for at se, hvordan former algoritmen barnet.
Mm.
Hun starter, og det er sjovt, fordi det er sådan, okay, hvad ser hun? På et eller andet tidspunkt, så sidder hun bare der, og så sidder hun lige sådan, nå, okay, sådan 4 minutter, klik videre, ingenting. Dagen efter, lidt mere, og hvad ser hun? Så ser hun, det er lidt rude. Og så lige pludselig, så beskriver han bare sådan lidt, det er sådan et drøb, drøb, drøb. Og så lige pludselig, der rammer algoritmen hende.
Mm.
Så sidder hun en dag og kværner 6 timer i streg. Og det, han ser, hun starter med at se det her, og så bliver det bare mere og mere utræret. Til sidst sidder hun og ser et eller andet gurlig gris på ukrainsk, med gurlig gris, der bliver forskåret hovedet af, og så er der blandet med nogle rigtige videoklip. Fordi algoritmen jo bare hele tiden ser, hvad øger chancen for et ekstra klik, mere fastholdelse.
Vi har faktisk lige haft en gæst på Motivation Podcast for et par uger siden, som fortalte, at hendes barn for år tilbage, altså der, hvor de lukkede ned for skærme, fordi de ikke var bevidste om, hvor usundt det var. Hun kom ind grædende, fordi Gulli Gris havde fået hugget hovedet af. Hun havde set på YouTube, og hun anede slet ikke, at det var sådan der. Det kunne hun totalt bag på hende.
Ja, men det er jo igen utræret indhold, for det skaber engagement.
Ja.
Hvorfor? Fordi 0,4 sekunder, reglen, hvis noget får din opmærksomhed inden for det første 0,1 sekund, og skaber et følelsesmæssigt aftryk på dig, så bliver du fanget.
Ja.
Og af følelsesmæssigt aftryk, kan man sige, hvis noget er sjovt spændende, fair nok.
Mm.
Hvis det er voldsomt, og hvis det er traumatiserende, så kan du ikke glemme, at du har set det.
Ja.
Så vrede, had, noget, du sådan tænker, ej, hvorfor siger de det, og så videre. Det engagerer dig så meget mere end en feel good. Altså, Notting Hill, fair nok, ikke? En gyserfilm. lidt vildere, ikke?
Jo. Men jeg synes, det er sådan et godt råd, det der med, ja, de er her jo, men hvordan bruger man dem? Og der, hvor du er i kontrol også over for dine børn, og hvor du ikke er. Min businesspartner og veninde Christina, hun har en søn på snart 3, og de er meget strikte med skærm hjemme hos dem. Til gengæld har han bedsteforældre, der bor i Australien, og som er gamle skolelærer, og enormt gerne jo vil holde deres tætte relation til ham. Så de har sådan en app, hvor han en gang imellem får lov til at få, hvor de læser bøger op for ham, altså højt for ham,
ja.
Hvor han så sidder måske maks en time eller 3 kvarter, hvad han nu kan holde til, på sin lille stol, og så får han læst op af sin farmor en historie i helt roligt tempo.
Ja.
Og der er det jo smart, at der er nogle af de her ting, der er lavet i dag. Så det er faktisk noget, der skaber en relation, og det er kontrolleret.
Ja, men og lige præcis der, er det et emotionelt misbrug, eller er det bare en emotionel medie? Det er der, lige præcis der, bliver det et socialt medie. Hvorfor? Fordi mennesker er sociale.
Ja.
Og det er bedsteforældrene, der påvirker ham på en måde, der er social.
Mm.
Det vil sige, at de får lov at trykke på hans følelsesapparat.
Ja.
I det sekund, vi gør det, fint, ingen problemer. Så er det jo fint, så er det jo netop mennesker, der påvirker mennesker på en måde, der er social.
Mm.
Men lige så snart det er algoritmer,
ja.
Så har vi nu
det er fremmed content, man ikke ved, hvad det er, der kommer.
Hvor det er kommerciel content, ja. Og hvor der er nogen, der har en interesse i, og som er fuldstændig ligeglad med dig.
Ja.
Altså,
Det er nok det, der husker reglen for i det her scenarie. Yes. Der er det farmoren, der har valgt bogen, som præcis, hun ved er ordentlig, som hun læser højt for sit barnebarn, præcis, der er tusindvis af kilometer væk, lige som præcis gør, at nu hvor de er på ferie der, så løber han direkte i farmors arme, så man ikke har set hende i et år, når han løber ud af den lufthavn, fordi han kender hende. Ikke?
Kærligheden er intakt.
Mm.
Den er ikke lige pludselig blevet filtreret ind i 48 algoritmer, der får dig til at jagte det næste, eller får dig til at du kun vender, hvis du sender streaks, eller du er kun det ene eller andet tredje.
Ja, ja.
Altså, min datter er jo på efterskole i øjeblikket, så der har jeg faktisk lidt brokket mig over, hun ikke skriver nok og så videre, så nu har vi en streak kørende på Snapchat. Og der kan man sige, det er jo min måde at aktivere følelserne hos hende på, for jeg kunne selvfølgelig også gøre det på sms og så videre, men nu ved jeg bare, at hun er på den kanal, og der kan jeg ligesom trænge ind et sted, hvor vi ligesom har den her forpligtelse slash ønske om at hele tiden lige tjekke ind hos hinanden.
Ja.
Og der kan jeg godt se ideen i det. Problemet bliver, at hvis selve streaken bliver det afgørende, det er ligegyldigt, hvem jeg skriver sammen med, ikke? Og jeg bare skal bruge appen hver dag.
Mm.
Så jeg tror, reglen omkring det her med, hvordan børn skal formes, så kan man sige, hvis algoritmer opdrager børn, så får du en algoritmeforstyrrelse. Altså, så bliver du faktisk styret af algoritmer, som er ligeglade med din trivsel.
Mm.
Og det er derfor, mennesker er nødt til at være den primære følelsesgenererende faktor i børns liv og i menneskers liv.
Virkelig, virkelig godt afsluttende tip. Imran, tusind tak for at dele ud af alt det arbejde, du laver, og tillykke med bogen. Glæder mig til at læse. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme her og være gæst på vores podcast. Hvor kan man følge dig hen og købe bogen og alle de her ting?
Man kan jo finde mig på diverse sociale medier, som jeg jo ikke betragter som en medie. Det er min online-klinik på Dr. Rashid på Instagram, eller på Imran Rashid på Facebook, eller på LinkedIn. Og så er der en hjemmeside, som hedder drimranrashid.com eller skærmsund.dk.
Ja. Og jeg tænker, at vi linker også til bogen i de her episode notes og så videre, så man kan se, hvor man kan klikke den hjem med hende, eller tænker jeg sikkert også i boghandlerne og rundt omkring. Ikke?
Det kan man sagtens. Hvis vi gør vores arbejde godt, så vil man fremover vide, at skærmsund er et fedt ord, som man skal bruge noget mere af, og forhåbentlig bliver det årets år i 2024.
Ja, ej, lad os lige sørge for, at det kommer til at ske. Det
kunne være fedt.
Det kunne være mega fedt. Det mest googlede ord.
Skærmsund.
Tusind tak for din tid.
Selv tak.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.